wa Lingala. Lulakala Amerika.
Udo Washington DC.
Sangwa mukililelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, on dirait que ya Washington DC et pas yopito komi 12h 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Bukavu pe Kisangani. Pourquoi il a mon pe boyi bula mona bino banso na basango na biso na lokota ya Lingala. Fatuma Kala la Alimasi na PJ Elliott bazali bongo onzela masini na lisali si ya Edi Sango Sangwa mukililelo et pesameli bino na Marius Muhunga. Boka basango to memeli bino lelo. François Beya, mopesi toli ya lukumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, pona mambi ya Bokengi, akangemi, akangema kimpe azali ko yanola na mituna na aner.
Na niveau ya bakonzi ya Félix, ba petie na notification, na ba makambo ango spécifiquement.
Baye ekolo Tanzanie, basato, baye bazalaka kati na batumbuki ya lingomba ya ADF, bakangemi mpe bazali o maboko mabayi FARDC.
Matuana selon Bango, Mayaki pour la personne à Moussala ya Kotimula or Toyebike na Valle ya Mwanika or Zate.
Tokome Mabino na Ngumba Goma na Fiston Ise Mwami et Paiwapi, Festival Amani et Kangi Bizibelu na Yango Sima Mikolo Misato.
Ngai nakuta kama solo ya politique te na selimitaraka na ko pesa message na ngai ya changement ona ba comportement.
Lokola mikolo miso mia yambo to lundi to kosukisa basango na biso na etando ya masano elongo na Edi Sango. Tala basango kitoko to bombeli bino lelo to kolanda nyoso wana na bolaisi mamwango nga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Mpezi tuli ya lukumu ya president Félix Tshisekedi pona mambi mabokengi François Beya azali kinusika na maboko ma ANR agence nationale ya renseignement pona koyanula na mituna mama ye matali bokengi akangama ke omokolo mwamposo kasitina ya kosambisa manaye eyebisa mipenza te lobiloleki bayiki na bayi UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka bakanga kinzela na limiti na Kinshasa pona kobuya maile manso ya koluka kokwisa boko konzi elobaki bango bayiki na baye basalaki milulu miango balobaki ezali po na kopesa maboko pe kosenga pole na bokangami ya François Beya polisi kitaki na esika yango pe mokambi na yango alobi kimia ezali bayi ekolo Tanzanie basato ba bundaka bo ba ADF bakangami na park ya Virunga na Nord Kivu elobi mampinga ma ekolo Congo Demokratika kolanda molobeli ya misala sokola 1 ya ba FRDC capitaine Anthony Mwalushai bayi Tanzanie baye bazoma ki omosala na mui ekolo Congo Demokratika moko muvandi ya mboka Butembo na Nord Kivu bokangami boye bosala mi mwa mikolo sima na bozwami ya moko na ba ADF o ya mimuni saka na ba video kukata pe kutinda ba bundi ba susu kukata mitu ya ba soda ekolo Congo Demokratika na kombo ya Salim Rashid Mohamed. Na goma ingu mamokonzi ya Nord Kivu bakambi ya basoda bati maboko likolo ya mokeli mobeko moko ya ituka eye na kombo ya Jean-Paul Ngayongodi uto lobi loleki pe alekisa ki butu na bokangami. Mokambi ya asamble ya ituka ya Nord Kivu Robert Seninga alobi azali koluka kosolola na bakambi ya aner po na koye bati na ya bokangami boye. Bakeli mobeko misusu balobi na actualite.cd ete Jean-Paul Ngayongodi. Ngodi a telemela kamingi eta de siège a komi mokeli mibeko ya mibale ya etuka eye asimbami. Didier Luko yepe a kangamaki na sanze ya zumi ya mubu muliki pe atindama na boloko munene ya munzenze na Goma. Didier Luko azoma kitango azalaki kosala mitingi na kasindi na ngite. Assemblée provinciale et télémisama na Nord Kivu pe na Ituri po na état de siège eye etiama wutu sanze ya mitano ya mubu muliki. Simane kateli ya bosambisami po na bobumi ya ba expert babale ya ONU, Moui Amerika, Michael Sharp na Moui Chili pe Suède, Zaidan Catalan, le 12 mars 2017 na Kasai, Human Rights Watch et Sengi Bulukuluki ya Bayi Molongo. Human Rights Watch elobi mbosambisa miboye bosali mibu minei bopesi nzela te na komunisa pole na bobomi ya ba expert ya ONU na basungi babango ba ekolo Congo Democratique baye bazalaki kosala bolikuluki pona liwa ya batu mingi tango ya bitumba ya bakamwena nsapu na Kasai. Human Rights Watch elobi bazuzi balandelite bakonzi ba ekolo Congo Democratique ata makambo maike mamonisa ki lokola bango pe bazalaki na kati. Na Bukavu etija moko tomoye koli moko ya kelasi ya likolo akufi lelo na bozindi ya mabele na komini ya Kadutu. Sosete civile elobi bokoyi sami ya mabele bolandaki mpela ekasi na engumba mokonzi ya Sud Kivu. Etija yango azalaki na deuxième graduat na université officielle ya Bukavu. Joe Biden alobi azali kozela kokende na esengo mubu moye na Israel. Ministre wa yambo ya Israel Naftali Bennett abengisi mokonzi Amerika na Mubembo na masolo bazalaki na yango na singa lobby. Lelo musala muzalaki te kasi batu bafutami na Senegal pona elonga ya yambo ya balion ya teranga na final ya Coupe d'Afrique des Nations lobby na bati rubu likolo na Egypte na Yaounde na Cameroun. President Macky Sall oyo azwipe bonga ya mokambi ya Union Africaine aboyi kutu kokende ata na Egypte, Ethiopie pe Comore pona koyamba basani ya ndembo.
Merci Edi Isango pour na basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. François Béya, mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona mambi ya bokengi akangemi mpe azali koyanola na mituna ya ANR, Agence Nationale des Renseignements, ou tomokolo mposo. Edi sanga soluni pona yango na mobundi ya makoki mabomoto mpe mokambi ya AKAJ, Association pour l'accès à la justice, Maître Georges Kampiamba. Tolanda bango.
Bisho, to mona kie, to senga ki autorisation na bakonzi ya ANR. Après ça qui biso autorisation te fait rotala ye to kutani na ye to kuti azana eta bon psychologiquement azali perturbé parce que mucha ko kanga makoza la na état d'esprit moral ya malamu te mais ba condition na ye ya détention totale yango ezali ba condition humaine azali pe na ba droit ya ko recevoir mwasi na ye ndeko na ye to mwana na ye kolanda na ndenge bakoki kobongisa na service ya bakonzi ya ANR na moko na akenda omona ye pi aza pe na droit ya korecevoir medecin na ye soki alingi kozwa kisi na ye to kolia eloko oyo ekoki kouta na ndako na ye.
Kaselo nini bazopamela mpenza mwana mboka François Béya wazali mopesi toli ya makamatali bokengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Bon, na eloko wana na koki kopesa yo réponse exacte te parce que si na moment oyo biso tozo solola na niveau ya bakonzi ya service ba pesie nano notification na ba makambo yango spécifiquement te asalaki kamwa interview na mokonzi ya ANR le même jour samedi et puis bayebisi balobi to kota na mozindo ya makambo nyonso ozala na kati ya commission d'enquête. Il était question que commission yango ebanda musala ya ko entendre ye lobby mais na ekozwa basango ke commission basalaki musala te eke bakoki kosala yango lelo donc nazozela pe d'ici fin de la journée na yeba soki commission eba ya enquête ebandi musala na yango.
Kasi mbano na yango ekozala nini na musala na ye?
C'est pas que na koyi ko sala neti prophète de malheur non mais na ndenge na nga ya ko tale na makambo ango en tant que un des analystes ya situation ya politique ya mboka na biso soki na position na ye oyo ya mokonzi munene na filière na pareil sécuritaire ya mokonzi ya mboka ce qui a commis déjà na niveau ana ya kozala soupçonné que akoki kozala impliqué na ba activité oyo ekoki ko bebisa stabilité ya mboka alors que musala na ye ezali ko kengela kozwa ba disposition ko conseiller mokonzi ya mboka pour que mboka ezala toujours stable logiquement confiance ebokani ekoki ko bukana entre mokonzi ya mboka na ye ça c'est une conséquence à mon avis sur le plan politique.
Ezalaki bongo maître Georges Kampiamba oazali bongo Mokambi association pour l'accès à la justice o elobeli ya Edi Isango baye kolo Tanzanie basato baye bazalaka kati na ba tomboki ya lingomba ADF balakisami la population sima kokangama na bango na mapinga ma ekolo Congo démocratique ba Tanzanie baye bazalaki na ba dongolomiso ya ADF na parc national ya Virunga tolanda bulayi na Erikas Muisi.
Ba Tanzanie basato baye ba kangami na zamba ya mwali kantango bazalaki kozunguluka na park national ya Virunga na territoire ya Beni na Nord Kivu et le bi capitaine Anthony Mwalushai mulobeli ya mapinga ekolo Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1 tulanda capitaine Anthony Mwalushai
batumisa tu ba sujet ya Tanzanie bakangama ki na ba service na biso ya FARDC na vallée ya Mwalika. Batuana selon bango bayaki pona kosala musala ya kotimbula or alors toyebi ke na vale ya Mwalika or ezate et puis bautaki na zamba selon ba question mususu babandaki deja ba entraînement na ba terroriste ya ADF MTM donc sujet wana ya koloba ke bayaki pona kosala or ezanango kaka uta et puis même ceux qui bayaki il faut pas la baye na voie normale, c'est-à-dire pas la ba document na bango nyoso mais kokota na ndenge ya camouflage ko banda ko sala na entraînement na ADF wana ila kistike bazala ki na mission mususu tozana kati ya poser bango ba question ko exploiter bango na ngonga ikoya tokoye ba mingi oyo bango ba koye satisfait
molobili ya mapinga ekolo Congo démocratique na secteur opérationnel Sukola 1 abiyangi ba fandi koza la ekenge ontango ba bombe ezali ko lokotama mingi na Beni toka lisusu capitaine Mwalushai.
Ma disposition particulière au but de nous construire à la sécurité de la ville la ville de Beni, et ça a été continué à la sensibilisation, à la leader d'opinion, à la société civile, à la journaliste.
Société civile, on gambo na yango et bien gimboula matali, y a école Congo démocratique, kosala, bosambi sami ya poulele, ya baiba kangemi. Tulanda, moi, société civile, Moïse Maliki Dogo.
Trois suspects et DF. Cette fois-ci, nous insistons, batouana, bango na tribunal, batia bango na justice, toye ba motivation na bango. Nani mutuatinda ka bango, pourquoi basala ka makambouana, et si ils sont vraiment des suspects, ba condamne bango. Baye sa population, batia bango en audience publique, population ye ba nana tinda ka bango, et pourquoi makambango esalema? Parce que batoubasi ba kofi mingi. Donc, baye ba nenga ko pinir bango, et puis ba denise mouvement go. Parce que sala ka biso pasi, et pesa ka pesoni, place ba mutualisation ba force wana eleki, neti na ba nobili, kuna toka souke no, EDF wa beta ki wana batouba kufaki. C'est la honte. En tout cas, ba honte wana ne tozo evite. Place ba mutualisation si eleki. Tosipose ke kuna kimya ekoti.
Mokolo mwamposo moleki mbombu yoko epasuka kipene ya bilo ya baipulusu na ingumba Beni onsima ya nzanga baimboka motoba bazuka kimakasi. Uta ingumba Beni, Erikas Muisi pona VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Muisi. Festival Amani ekangi bizibelu na yango sima mikolo misato ya bo salami na yango na ingumba Goma. Bato ndenge na ndenge bauta kibisika na bisika mpona milulu Fiston et moi mis à sa colie auto et Ngomba Goma.
Milulu miango mia festival Amani, mibandi na ngumba Goma, pona mikolomisa tunatina ya kosangisa bilenge, na balanga nzembo ya ndenge na ndenge, pona koyembe la kimia. Moko ya bayembi, Malik Maliro, oyope ya embaki, azo pesa makanisi na ye, lolenge nini, nzembo na ye, ekoki peko pesa kimia, pebo moko na mboka. Toyo kaye.
Vi, biso bayembi toza ba mesaje. Nde toyemba, toza na ba mesaje na kata ba nzembo na biso. Siko yo ba mesaje. Je auto pesa to yembela batu ba fan na biso ne ba yoka randule na biso balela rango na nenge wana ne ba yoka ka message za nakati et puis na lolenga ngonde aoke ndo pratique yango na vina bango siko banga na ne na message ona na yemba ka za message ya bomoko ya ngonde na olo bako na ne wana ne biso to transmettre ba message kat na ne grade ba nzembo na biso ngai na kota kama solo solo ya politique te na selimitaraka na ko pesa message na ngai ya changement ona ba comportement et na nenga wana ba message onga na ko transmettre ba homme politique eza que batika ko manipuler ba population pour que population e banda ko go s'entretuer e banda bo ma ba misusu ba to banda ko tuzan ba conflit entre bango ya on na lo ba que c'est que ngai na ko instruire population eza que non ba se désattacher na ba politicien donc biso tuzan ba bana ya tata moko biso tuzan
bilenge misusu tokuta na bango na milumi ye ba sepeli makasi na milumi yango balobiete mibumi bale moleki uta milumi yango mia festival amani misele makite pona bokono ya COVID-19 awa lokola misalemi bazali ne sengo makasi kasi pona misusu ba sepeli te pote milumi yango misalemi musika na kituku pe na kilometre zomi na katikati tope na centre ville ya Ngumbagoma toyo kabango
ba sepela kalango mingi fort parce que tu as trop d'opportunités de rencontrer des stars au monde à Katango, toujours à la télévision. Vous savez, bah, tu as RDC, bah, le baga toujours que comme Aesa, zone rouge, chose qui n'est pas vraiment réelle, quoi. Donc, ba festivalier pe ba festivalier ba bayaka na festival amani bayaka mingi mingi pona kosepela et autre chose pour montrer une autre image de la ville de Goma et festival amani mingi mingi ezalaka pona ko laver cerveau ya bato
kana mon festival amani bo eza bien te parce que bato baza motivé te eza non distance eza musika eza musika vie
eza musika na centre ville
pona boyebi festival amani et kilama na Eric de la Motte natina ya kolta la lolenge nini bilenge bakoki kotia loboko na bozongi kimia na mboka inso ya grand lac et pa wapi basimba manduki babumaka batu mikolo inso utengu bagoma fiston ici mwami pona lolaka l'america
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo tozali mokolo moyambo to lundi ezali mokolo moye tomesana kolanda basolo na biso na kombo ya Etando Yamasano na Edi Sango Tolanda.
Etando Yamasano Basango Yamasano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Nusa kuna bino banso pe matondo mingi ndenge bozali kolanda biso. Balion ya teranga ya Senegal balungi pona mbala ya yambo Coupe d'Afrique des Nations feti na Senegal mosala mozala kitelelo. Jeux olympiques ya hiver e bandi uto vendredi eleki na Beijing na Chine ba medaille ya yambo e si ezwami kasi ba champion ba ike basi bakoyi. Mondial Qatar 2022 si mana stage na bango na Bahrain poso moliki ndenge nini balio pari ekolo Congo démocratique bazali komilingila na bara na Maroc et ya noy kopesa maawa. Taekwondo ekolo Congo démocratique ezwi médaille ya argent pe ya bronze na momekano jeu de ya Afrika na Niger. Boye malamu na itandu ya masano ya lelo. Ezala ki feti lelo na Senegal na Bokumi ya Balion ya Teranga, simana yelonga na Bango ya Yambo, Lobi na Yaounde, na Douala na Cameroun na Coupe d'Afrique. Équipe nationale ya Senegal, Balion ya Teranga, Balonga ki na final, ba Pharaon ya Egypte 4-2 na Batir au but, simana 0-0 na temps réglementaire pe na prolongation. Lelo ezala ki loyi, Moussala Mozala ki te na Senegal. Président Macky Sall o ya komi pe wuto samedi mo kambi ya sika ya Union Africaine a pesi lo sako na Basani pe a boyukutu kokende mo bembo azalaki na yango na Egypte Ethiopie pe na Comore nzokande ezalaki nde matanga na Egypte kasi ba Pharaon ya Egypte bakani kozela ba Senegalais na ba match mibale ya barrage pona Mondial Qatar 2022 lo kola ba kokutana na mars elunga ya Senegal ezalaki nde suka na bundungwa mi ya ba ekipe tukumi bali na minei pona mbala ya yambo na phase finale ya CAN ebetami mbala eye na Cameroun nini esengeli ko simba toyoka mupanzi sango ya masano na journal en ligne opinion.cd gratis makabi
Senegal e banaki compétition na moba kokoso déjà na phase de poule Senegal e make équipe ya yambo bien sûr na 5 points mais Senegal est vraiment convaincant pour un match contre Zimbabwe a gagné 1-0 na biya souka ya penalty ya Sadio Mane et puis basali ba résultat moko multijeu en fait net contre Guinée basali 0-0 contre Malawi basali qui 0-0 ba matri vraiment en puissance à partir ya huitième de finale ba battre équipe ya Cape Verde 2-0 ba battre équipe ya Guinée équatoriale ba ko battre sous ba Burkina Faso tout sentir que Sénégal vraiment respecter vraiment statut non vraiment ya favori et puis na finale contre Égypte bien que ça qui facilité mais les lions de la Teranga ba laxique ba zaki vraiment na souci ya ko remporter titre au na mboka ya Cameroun.
Ndenge moko pe ba Lion d'Atlas ya Maroc ba ye balongwa ki na kar ya final ya CAN eye ende liboso ya bayi Egypte ba kani kozwande elunga na match ya barrage ya Mondial Qatar 2022 na ba Leopard ya RDC na mars. Coach ya Maroc Moïbosni Vaid Ali Odik a singi kutu batika ina nu alunga RDC pe ale kana Mondial sokite a kolongwa. Kasi ba Leopard ba komi wapi simana stage ya mposo moleki na Bahrain e ya no na Valdo yamba yamba.
Stage yeye salemaki na mwa kokoso elobi mukambi ya ba Leopard to sélectionneur adjoint Daouda Lupembe.
Ndenge to kanzai kujua ba joueur na biso nyoso tu to kokisa kujua bango te mais zaki vraiment faute na biso moko te faute pe ya ba joueur wana te zaki faute peut-être ya ba club na bango parce que ba boya ki ko libérer bango ba ya na stage bo comme zaki journée FIFA te, donc FIFA a exigé ki te ba club va libérer ba joueur nde mwa kote moko ya mwa malamu mingi tende yangwana
ata ko kokoso ezalaki bazwa ki Pentango mosusu ya kotala oyo ezalaki ya malamu pona ba Leopard ndakisa ba beti ndembo e ba koki bongo kosunga.
Mais côté à malamo ezali et permettant qui biso tomona ba joueur mingi na ntomoni bango bazobeta te tomoni bango babeti toyebi nini bakoyi ko mema nini pe bazangi et puis te découvrir pe ba element mususu ya sika notamment bongunda anakisi ki ezali na ba capacité oyo akoyi ko apporter moi quelque chose na groupe tozana ngo notamment par sa technique façon aye ya lecture ya jeu
uta stage ya Bahrain kino mposo ya kondongwana na Maroc na Kinshasa date FIFA mosusu ezali te kasi nini staff technique emilengeli pona kolandela ba Leopard Daouda Lupembe nde ya noli boye
par rapport ya programme o tozana ngo par rapport ya ba stratégie par rapport ya plan de jeu o tozana ngo pona kobeta na adversaire na biso o toyebi deja na niveau ya staff technique travail za ko salama pona kotindela ba joueur o tomona ki peut-être moins insuffisance na côté moko boye surtout sur le plan technique moins insuffisance o tomona ki olingi to tindela ka bango moi muke moi ba phase de jeu pour ba mesana na animation o yobiso tozo ninga tutia en place par rapport à match auto beta contre Maroc donc vraiment technologie ezali eza malamu ezo permettre biso to sala ka makambu même à distance
esengi ko ebaite ba Leopard basilisa ki bongo stage na bango na match amical moko e yeba polaki mongete moko na libungu tulu na équipe nationale ya Bahrain
taekwondo RDC e uti kozwa palata ya argent pe ya bronze na mumekano ya Africa G2 na Niger, Valdo yamba yamba.
Medaille mibale, moko ya argent pe mosusu ya bronze. Ezali bongo bambano ya ba Leopard taekwondo na Open GD ya Niger. Bamano yende tombele bozongi maramu na ba Leopard ya Congo Démocratique na ba compétition sima ya mbula mibale ya kovanda na ndako. Elobi Arnaud Koy.
Ezali vraiment esengo mingi tonanga ke non to participer lisusu na Open International ya GD pour deux ans ou à report à cause ya COVID-19 na ba moyens financiers ya mbo donc c'est un sentiment ton oui que notre participer en auto forcer qui
na Open Eye Arnold Nkoui na catégorie ya moins de 80 kilos akumaki ti na finale kasi alonga kite azwa kibongo mbano ya argent na compétition ye ezali ya motuya pe niveau ya likolo makasi
niveau ya compétition ezali vraiment très élevé ya championnat ezali facilité parce que ezali championnat ya GD na stadio ki ezali na 20 points ba uti États-Unis ba Népal ba uti partout na monde pour ke ba luka 20 points na en Afrique pokoma na finesse état d'esprit na za déterminé pour ke ifungula banzela. Donc, on les a pensé souvent, on les a pensé sur la qualification pour la Paris 2024.
Yambalaye, capitaine Yamba Léopard, a dit que la poussée à cause de la Jeux Olympiques 2024, si Mayaye, Kolonga, Bapoint et Bélé, Nayango, a pas qu'il y ait pas de Kondi Yamboka.
Non, qu'on y a vraiment déterminé pour la Nyon Sotou, mais la condition que le gouvernement a mis en un peu de moyens pour qu'il y ait aidé à participer à la championnat Nyon Sotou ou à miner les alliés. Parce que pour nous la qualifier dans JO, dans le ranking, donc il faut aller parmi les 6 premiers dans le classement mondial. Ce qui nous a passé la chance, le gouvernement a tiré moyen de participer dans le championnat, surtout. Donc, d'office, il y a malamu ezala. Donc, nous avons qualifié.
Sengil Kouyeba été Eric Kazinda. Azwa kimbano ya bronze na catégorie à moins de 54 kilos. Kasi Emmanuel Angala a soukaki na quart de finale na catégorie à moins de 63 kilos.
Coupe du monde, il y a un club, il y a football, Chelsea, équipe, il y a Romelu Lukaku et Kobeta, demi-finale, na Al Hilal, il y a Soudan, et il y a Lungi Lobby 6-1, et Lombe, il y a Azi, Al Jazeera. Ma champion Afrika, Al Ahly, na Palmeiras, il y a Brésil, ba Kobeta, demi-finale, Mosusu, le 8 février. Jeux olympiques, il y a hiver, ezali kokoba, kino, le 20 février, na Beijing, na Chine, sima, na bobandina yango, vendredi, eleki, ba médaille, ya yambo, ici, ezwami, kasibilombe, ba ike, ba koi, samipe, na lombango, katina bango, moui, america, maikela, chifrim, champion olympique, ya ski, oyo, alongwe kaka, na mumekano, ya liboso. Na NBA, championnat national ya basketball ya États-Unis, Miami Heat ezali sika liboso na conférence à Est na elonga tukumisato na minei liboso ya Chicago Bulls na elonga tukumisato na misato na conférence Ouest ndé Phoenix Suns etikali liboso po elongi kino sika match tukumini na mibale elandami na Golden State Warriors na elonga tukumini Los Angeles Lakers ndé ezali na molongo ya libwa na elonga tukumi bali na motoba LeBron James azongeli kobeta sima na kopema mikolo mike pona kovimba ya libolongo na ye. Matondo mingi na Valdo Yambayamba na Gatis Makabi po basungi biso na sango pe na bino banso ba ibolandi biso ezalaki wa bino edi sango tukutana na itando ekoya. Mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, tout vendredi, ba édition mi balé à basango na biso. À partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la professeur Vino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na ou ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango mokili lelo basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi bongo na suka ya basango tomelaki bino omokolo mwa lelo basango na biso oh ya mutuya pona mokolo mwa lelo e ezalaki bongo François Beya mopesi toli ya lukumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona mambi mabokengi akangemaki pe azali koyanola na mituna ya ANR. to betele imi upili suru ya baye kolo Tanzania basato bayi bazalaka kati na batomboki ya malingomba ya ADF bayi bakangamaki mpe bazali o maboko mabayi FARDC. Pe to suki saki na to makibino na ingomba goma epayi wapi fiston ise mwami abetele kibi suri solo ya bokangemi ya festival amani. Tala basango to mela kibino mokolo mwalelo to tondi bino bo tondi loko la bolanda kibiso. Soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisa lisi ya Edi Isango, Fatou Makalala, Alimasi, na Pige Eliot Bazala Kibongo, Onzela ya Masini, Kombo Nangai, Marius Muhunga, Tokuta Anabino Lisusu, Nangonga ya 20h30, Pona Basango Nabiso Isusu, Kibobo Sanate, Ko Landa Basango Nabiso Isusu, na site Nabiso Internet, www.veoalingala.com, Bobo Sanate, Ko Laike, Page Nabiso Facebook, Veoalingala. Otika la malamu.